Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti visi hokeja draugi. Nacionālā hokejas līgas regulārais čempionāts ir pabeidzies. Un ir klāt mums laiks atskatīties, kas notika, un arī, kā teikt, uzlikt savu breketu, kā arī, teiksim, paskatīties, ko mūsu, kā mūsu hokejistiem ir gājis, un arī beigās paskatīties mūsu prognozes pirms sezonas, kā arī parunāsim par Latvijas izlasi. Un kopā man mūsu labākais eksperts Gunters Pastis.
Labdien, Valdi, labākais kompaņons eksperts.
Labi, ka mēs neesam bārā, nekad tevim bijuši būtu grūti. Ja tagad jau mūsu veselība vairāk neļauj to darīt.
Nav tā
jā, mēs tagad izklēdējam tautu. Ja. Dažiem patīk, lielākai daļai
patīk.
Tiem, kam nepatīk, lai pārslēdzas uz Latvijas televīziju.
Jā, tur baigi interesanti.
Ok. Nu ko, sāksim ar Nacionālo hokeja līgas regulāro čempionātu. Jā, varbūt iedos mums tagad daudz uzrakst tupulis, jā, gan austrumos, gan rietumos. Un īstenībā tādā varbūt, kas tad tevi pārsteidza no labās puses un kas tev nu, kurš tev varbūt arī izējot no tā, varbūt sāksim ar austrumiem, jā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Nu ko, mēs redzam tagad tabulu, sāksim ar austrumiem mūsu mīļajiem. Tātad pirmā vieta Rangers. Ko tu, tas pārsteigums?
Nu, principā...
Kad viņi ir vinnējuši austrumu konferenci.
Principā,
viņi iet uz augšu vispār, principā.
Jā, viņi ir ar katru gadu iet uz augšu, un šogad viņi neuztaisīja tā kā pagājušo gadu gonku baigo nopirkt visus tos
nu, viņi palik pie veca... uzvārdus.
Palika ar tiem spēlētājiem.
Nu, Keins nav, viņiem... Tarasenko nav, jā, vairāk.
Jā, nav
un tagad vairāk. Ir visi tie paši. Un, teiksim, no tā stiprākā puse varbūt viņi.
Nu, viņi ir komanda ar labu vārdsargu un ar labu spēlētāju. Un Panarins dod baigi labo sezonu. Un ir spēlētāji tādi, kas uz kuriem to agrāk pat, piemēram, tā kā Tročeks jāspēlē. Nu, ne no kurienes
šķelstāpā. Lafreņie spēlē.
Lafreņie. Nu, man vairāk Tročeks, es to piespēlu vienu neaizmirsīšu. Viņš panārinam tā kā...
Caur... to pagājas.
Jā, pagājas guļošam pāri. Nu, tas ir vispār fenomenāli. Nu, es nezinu, es vispār domāju, ka Rangers ir viens no tādiem favorītiem.
Favorīti. Nu, tu zini, ka regulāri
tas ir vienīgais, jā, ka visi šitie likumi hokeja... Viņi parasti otrādi nospēja, bet nu, uz Vašingtonu jau nu, es toču neteikšu,
ka viņi nospēja. Mēs iesim cauri tā, Karolīna. Karolīna pārsteigums tādā ziņā pēc pagājušās sezonas, ja šogad viņi nostabilizējušies. Andersons, kā vārdsargs, ir apakaļ. Kočetkovs jā. Ļoti labi nospēlē sezonu.
Kas man visu laiku izbrīd.
Jā, bet viņiem ir tagad Gunsels. Viņi labi streidzi sataisē.
Kuzņecovs centrs.
Es tev teikšu ļoti nopietnu komandu, jā. Kā tev liekas vispār?
Nu, bez šaubām tā komanda būs, kas pirmam aplim izies cauri.
Stabili,
jā? Jā, stabili izies.
Bet viņi arī varētu šodien būt arī viena no... Nu, teiksim, tā stiprākā puse jau vienmēr viņiem jau ir bijusi
aizsardzība. Viņiem aizsardzība.
Kaut gan redz, viņi 279 gols iemet, tik pats, cik New York iemet, pasties, un mazāk ielaiž. Nu, es domāju, tā... Andersons ar Kočetu, nu, vārdsargi viņiem bija pagājuši gadu problēma. Tur. Andersons bija izgājis, šo pussezonu nespēlē. Tā kā, nu, skatīsimies, jā. Ejam Florida, mūsu Blinsks, jā.
Jā, jā.
Ko tu no Floridas gaidi pagājušā gada finālisti?
Nu, nezinu, no Florida kaut kā...
Pazies, es mazāk gols ielaiduši. Bobrovski viņi, sezonu.
Bobrovski sagal, jā, labi nospēlēs.
Cik viņam gada ir?
No jau veciņš.
Nav, jā, bet nav. Kā liekas, ka viņš tur ilgas gadus?
Nav, nu viņam vienkārši uzreiz traktu līgumu viņš toreiz parakstīja un viss. Viņš jau nav vec.
Bet, principā, viņš ir vārdsargs, viens no labākajiem vārdsargiem. Jā, viņš bez nevar, šaubām. Kad tik viņš nevar, teiksim, nevar, nu, nevinnēs to vārdsargu, to trofiju.
Nu, man vienīgais,
kas... Es nezinu, par tiem kandidātiem vēl viņi nav nosaukt, kas tur būs, bet... Bet, nu, vismazāk goli ielaist un baigi daudz sausās spēles viņam bija. Tādā veidā. Nu, labi, pa mūsu spēlētājiem mēs iesim vēl cauri. Boston, nu, nav pirmie. Nu, viņiem nav tas spiediens, kas
varbūt
pagaidz...
Varbūt viņi speciāli nav pirmie. Pastarnieks viņi... speciāli nemet tagad iekšā, zin kā, visi
nu, viņi ir otrie, un es domāju, nākšā spēle, teiksim, ar Toronto, ko mēs ar Toronto un Boston, ja, nu, Toronto tomēr...
Nav vārdsargi, teiksim.
Jā, tā vārdsargi. Vācu ar problēmu. Mēs redzam, 263 goli ielē. 300, vot pa Maķiju, 70 gandrīz goli. Jā. Jā. Kas tas pa fenomeni?
Čali miet. Nu,
ne, bet kas tas ir viņa, tas talants?
Nē, nu, tas ir spēlētāji, kuriem no dabas ir dots viņu vārtos iemest. Viņam neko jau tādu, viņš it kā kosmiski nedara. Vienkārši šmetiens un viņu vārtos.
Labi, maiņi viņiem ir, teiksim. Jā, tur, Mariners,
es saku, es toreiz, es naktī vienreiz pamodos, tā ka viņi 0-5 Kolumbusai, tā ka Elvis bija vārtos.
Jā.
Nu, viņi atspēlēja 0-5 trešajā periodā. Noņēma vārdsargu pie 5-3, 2 gols vēl iesiet. Labi, viņi pēc tam overtēmā zaudēja.
Nu, bet, nu, es tev 5, teikšu, tā kā Rīgas Dinamo, tur, tā, jokerit,
jā? Nu, jā, nu, bet tur tā brigāda, kas iziet ārā, nu,
pirmā,
jā, nu, tas ir šausmas. Vienīgais, nu, es redzu, viņam vajākā vieta ir vārdsargu.
Nu, jā, 263 goli, tas ir šausmīgi. Nu, ko, Tampa, mēs redzam, Tampa... Atkal ir apakaļ, ja Vasiļevska sezona iesāk, bez viņa iesāk.
Bet tā pavisam nedzird viņu.
Jā, nedzird, nav viņš, bet es teikšu, ka viņi ļoti bīstam play-offos, manuprāt. Tāda laba vārdsarga, ja? Un Kučerovs ir rezultatīvākais spēlētājs. Jā. Viņš ir pagājušajā sezonā tā kā ne, bija bišķiņi šogad atkal noplosījies. Ja? 100 piespēles vairāk, tas ir kosmos, ja?
Jā, nu
viņam tā mājaņa ir labi points, viņš
Stemkos.
Stemkos, Kučeros, tā ir Hedmans, jā, tur viņi ir...
Vairākums tāds diezgan navējošs.
Es skatījos, kā viņi izspēlē to, kad, teiksim, tā kā kreisā pusē ir Stemkos ar to, jā, Hedmans labot, pa vidu, un tas no labās puses, viens no kreisās. Jā, un tik dod un mauc, un tur es nezinu, tur tiem vārdsargiem ir šausmas tur. Stāvēt pret, kā viņi izspēlē labi. Nu, ko, pārsteigums Islanders?
Islanders, nu, Patriks Roa, man vairāk tas priecē.
Es gribu, tomēr tu Roa vairāk pazīst, viņš tagad, kā teikt, ir pie komandas stūras, ja kas tad ir tas viņa? Disciplīna?
Baigā viņam harizma ir.
Harizma,
no viņa nāk ārā harizma, es toreiz sacos, es viņu tā, ka tā dzīvojā redzē. Nu, tā ka, es saku, nu, tādas baigās emocijas viņš atstāja. Tā ka viņš bija kā spēlētājs, viņam bija baigā.
Bet viņš tā bija Monreālā pa treneru vai kur vien brīdi?
Viņš bija Monreālā...
Vai ģenerāla menedžers, kas viņš bija?
Viņš bija kaut kur viņš sadirsās.
Jā, bet kaut kas...
Man tā liekas, tas... Kolorādo man tā liekas, viņš sadirsās.
Es neatceros, bet es zinu, ka nu, kaut kāda iepriekšējā pieredze viņam bija.
Bija.
Bet šobrīd... Nu, Islanders jau vienmēr ir bijis ļoti... Kā var pateikt? Nu, tāda komanda, kur pretīgi spēlēt viņu.
Nu, viņi ir atkarīgi no abiem vārdsargiem. Un var Lamos. Ot viņi, it kā, ot viņi ir ievilkuši viņu iekšā tur. A tā pa lielo, nu, tur zvaigžņu vispār tādu. Nu, Barzals tādu uzbrucējumu. Tā pa lielo, tur, nu... Komanda tāda, varbūt ar savu harizmu var no viņiem izvilkt ārā to. Nu, man tas baigi priecīt.
Cik viņi tālu aizspēlēsies, to mēs vēl breketā pasībies. Nu, ko, pēdējā kārtā iekrū Vašingtonu, palteicoties Filadelfijai, kur gāja uz pilnu banku. Ja. Nu, Vašingtonu, atceries, kā mēs vēl runājam, nu, pilnīgi miru komandu. O Večkins saka, mēs tiekšā kaut kāds 30 gols.
3-1.
Un vēl, kā teikt, vēl viņam visu dzīvi priekšā, bet, nu, Viņi tur ir laimīgi, ka ir astotie. Viņi kaut ko var Rangeram izdarīt?
Dziļi šaugos. Nu, es tev teikšu, viņi to komandu vispār pārkārtoja sezonas laikā. Kaut vai tas, ka viņi no Kuznicova tika vaļā, protams, tur liela ir šitā te... Liela zaudējums ir, ka Bekstrems nespēlē traumēts.
Nu, viņš... nu labi, viņš cik var spēlēt, jā. Viņš jau vecs arī. Ja tomēr, tad tur viņiem citi līderi un kaut kā citi veidojas.
Vispār sastāvs
nomainījies. Vācar garī pasties nav
sevi. Sastāvs nomainījies pilnībā ar Vašingtonu un spēlē ļoti maz met iekšā, maz laiž. Ja,
220
ar
goli
zemajiem, tikai. Un, ar zemajiem koeficientiem.
Pasties, nu, te jau mēs redzam, pat Pittsburghai plusi. Redwingsam ir plus, viņiem ir mīnus 37. Jā, nu... Bet nu, viņi beigās visus uzvaras paņēma, ko vajadzēja tik, nu, kā teikt, jā. Es nezinu, droši vien jau ir. Nu, ko, Redwings bija ļoti tuvu, es teikšu, ka viņi sen tur nebija bijuši, jā, vēl no vecajiem laikiem. Nu, ko,
iedzēsim
kafijas banku,
jā, paldies. Garšīgo kafiju.
Mums vēl te ilgi jārunā. Un... Nu ko, Detroit, kā tu vērtē, teiksim, tas Detroits varbūt? Tā komanda progresē ar Petru Kane.
Bez šabām.
Tur jauni čaļi daudz.
Skatām, hokeja spēlē tādi jautri.
Tā kā tā krīze varbūt paaudži ir beigusies vai kā?
Cerams. Bet viņi tādi skatām jautri hokeja spēlē.
Viņiem vācergu vajag, es sapratu, viņiem nav vācergu haso, bet nu, tas tur notraumējās bija, bet redzēs, kas tur ko. Nu labi, Pittsburgh. Tā, nu, ne, tā ir, mēs, nu, tu... Tu gaidi, ka viņiem notiks kaut kāda liels izmaiņas. Bet atkal viņi dragās. Karlsons, šitas...
Malkins,
Krosbijs, jā.
Nezinu, nu, man vispār diezgan interesanti, kur tā jaunatne pazūd visu.
Viņiem ir vārdsargu. Viņi... Es viņi Ģeļkovičs stāv tāds pirmais. Džarijs ir malā, arī tur viņiem vārdsargu problēma. Bet, nu, tomēr es pasties, viņi jau tur... Pāris punktu bija, tas jau nebija tā. Turpat jau viņi, bet viņi otro gadu pēc kārtas ir ārā. Nu ko, Filadelfiju mēs neaiztiksim, tur treners bišķi pacēl to komandu, ja? Viņi jau bija, nu,
pirms sezonas. Es jau teikšu, viņi pēdējā sezonas laikā, viņi ir, protams, baigo progresu uztaisīt.
Jā, bet uz treneru pamat, ja?
Jā, tikai dēļ tā, ka tie ir baigā autoritāte ar trelē.
Tu baigi daudz, tu tomēr līdzi, ja? Nu, Filadelfija lielas tradīcijas un... Un mēs brīnos, ka viņi tik zem nokrituši. Nu, ko, ejam?
Buffalo sēpes, nu, mēs ar tevi uzreiz pateicām.
Nē, bet ir jau cilvēki Latvijā, kur teica, ka ja ne šogad, tad nekad.
Jā, tad nekad. Nu, nekādā kal.
16. Vai kuro sezonu?
Nu, nekādā kal.
Bet kuro sezonu spēlē Girgensons un netiek? Nē, Girgensons spēlē mazāk, bet Buffalo, man liekas, 16. Reizi netiek play-offā, jā. Nu, ko tu tagad pareidz atkal no viņiem?
Neko es neparedzu.
Bet, nu, jau, šie sezona bija viss cerīgāk.
Beigas viņiem tas sezonas vidus bija. Viņi pēc tam atceries, pirms trēdiem tur sāk tik vaļā tur no spēlētājiem, un tieši otrāt sāk kaut ko aķēt, kaut kāds punkts. Tāpēc viņi varbūt tur pietuvojās tam astotniekam. Bet tā pa lielo sezonu izgāzusies galīgi.
Nu, labi, tās pārējais četras komandas, kaut gan New Jersey ir Devils tik labi
New Jersey, es domāju, ka būs interesantāk. Nesanāca.
Jau.
No šitās te trīs pēdējās.
Nu, labi, Kolumbus, mēs runāsim to. Nu, ejam uz rietumiem. Dallas pirmā vieta. Arī tāds, nu, es teikšu... Un Winnipegs otrā vieta, tas tāds...
Nu, es tev teikšu, vairāk tur ir tas, ka Vancouver visu sezonu vadībā nogāja.
A kas notiek vispār viņiem?
Tas, es domāju, priekš visiem ir, nu, Bļugars atnācis spēlē.
Nē, es domāju, tas, ka viņi tika, jā, bet viņi tak bija absolūti līderi. Un viņi beigās, viņiem visu tā spēle pajuka.
Nu, pajuka, kā es to
bet redzu. Bet Joshua Apakaļi, tas
nē,
kaut
nu,
ko iemet.
To tā, ka toreiz Linden to zviedru parakstīvot.
Viņam, nu, tā viņam sākās.
Un sāk meklēt viņam vietu sastāvā. Nu, tāpat atceries, cik labi bija tā maiņa Joshua, Garlands un Bilgars tā, ka bija. Nu, viņa labākā trešā maiņa bija.
Jā, bet mēs redzam šeit, nu, tā konkurence milzīga šeit. Dallas, Winnipeg, Vancouver, Colorado,
nu,
ceturtā un Edmonton.
Nu, šitā ir spēcīgāk. Viņi izstās spēcīgāk tad.
Nē, nu, Edmonton, kā sākumā McDavidam negāja spēle, un kā viņš pēc tam atkal savus simtiņus savāca. Tai viņam ies, viņš 200 savāks. Briesmīgs vispār. Briesmīgs vispār aparāts, ne?
Jā. Nu, strādā viss, kā es
nē, bet tur ir tas Haimans, kas tur cik tur tos gols iemet. 35 gols viņš iemetis pēc viņa piespēlēm. Tad tu iedomājies, kāda liela, nu, vispār vērtība ir.
Nu, protams.
Nu, tur pieci ir, nu, vat no šiem pieciem, droši vien arī būs kāds rietumu čempions, Stanley Cup finālists, kā tev liek. Vai tomēr no tiem Nashville, Los Angeles un Golden Knights?
Es tev teikšu, Nashville arī labi šogad ir.
Jā, bet apsties, šonakt, kas te bija baigi interesanti, piemēram, Los Angeles, nu, varēja Golden State būt... Varēja būt augstāk, ja sestā vietā varēja.
Nē, nu, Vancouver arī varēja augstāk būt, Winnipeg viņš spēlē šodien, 4-2.
Jā, tā kā mēs redzam, ka, nu, manuprāt, tā viena spēle izbraukuma hokejā neko nenozīmē. Mājas spēle. Basketbolā tas ir ļoti, nu, viņi diezgan strādā. Šeit mājas spēle, te... Nu, kas ir tie faktori, varbūt iesim viši, nu, es negribu tur tās visas komandas iziet Čikāgu, San Jose, tas vispār katastrofa. Anaheim, jā, tur. Anaheim pāriet uz tagad uz Salt Lake City. it kā uz jaunu pilsētu.
No Arizona arī it kā brauc prom, ja?
Es nezinu, no šīs divas komandas arī tādas nav apmeklētas, nezinu. Nu, tur ir problēmas tajos
vairākos dienvidos. Es Anaheimā biju, ka viņi bija apmeklēti.
Kādreiz, jā?
Nu, es biju 2003. Ka viņi finālā spēlē.
Jā, nu redzēsim, kas tur ko maina. Abi vai Arizona vai Anaheimā, nezinu, vienu no viņiem. Labi, esam bišķiņ izgājuši cauri, visiem iesim tagad latviešu spēlētājiem cauri. Nu, ko, sāksim pašu veiksmīgāko Tedi Bļugeru. Viņam tomēr play-offs, kārtējais. Bija baigais kritums. Nu, atnāca Joshua, nu, viņš kaut kādas punktiņas tur pielasīja kopā.
Nē, nu, viņiem bija labi. Viņiem, tā, ka viņi trietā spēlē Garlands, Joshua, un viņš viņu baigā
rāk. Kas tagad notiek?
Nu, nezinu. Nu,
viņš tur baigi eksperimentē.
Man vispār tā liekas, ka tas treners visu laiku viņš nevar atrast īstos šos savienojumus.
Bet viņiem
visu laiku meklē. Nu, jau reku čempionāts beidzies. Man tā liekas, viņš tā arī nav ticis skaidrībā.
Nu, jā, bet viņi tik labi iesāka. Un visiem bija, viņi bija labākā trešā mājiņa. Tad tur dabiski, kā tu saki, piepirk, sāk kaut ko meklēt tam spēlētājiem. Visi tur
Katram sajūta. Vietu meklē, zin, kā saka, zinot, tās teiciens nav ko dirst pasūtīt, zinot tur.
Nu, mēs redzam tagad Vancouver gan Winnipeg divas un Edmonton, trīs komandas, kanādiešu komandas. Tu redzi, kad teiksim, Bļugers var atkal iekļūt Stanley Cup finālā?
Nu, gribētos, protams.
Būs baigi interesanti, ne?
Jā.
Nu, labi, ka tu, viņiem ir Demko apakaļ pēc traumas, zin kā, tas ir arī.
Man diezgan būs, ilgi, es
Jā, un tas arī viņi iegāz, jo gan tas desmits, bet mums pasties Šilovs. Šilovam iedeva trīs mēģinājums, trīs
vairāk,
uzvars.
Vairāk viņš nav.
Nē, nē, es saku, trīs uzvars, man liekas, pēdējo viņš zaudēja. Četras spēles bija, man liekas, vai cik. Un, bet viņš malacis, es to teikšu. Jo es nezinu, kas te bija izteicies, ka tā kā viņš trenējoties tur tā kā traks. Jā. Nu, mēs redzējām, viņš tomēr savu imidžu noturēja. Vien, mēs jau, kad bijām uzlikuši jautājumu, viņš tiks kādā spēlē vispār uz laukumu, bet tik. Un trīs uzreiz ir cenīgi.
Es jau teikšu, viņiem labi, viņiem vismaz drošs trešais numurs.
Jā, viņš ir stabils trešais numurs, jauns un nav dārts.
Vismaz zina, ka var laist.
Un es domāju, tu paredzi, ka viņš varētu palikt, jā?
Domāju, ka jā.
Tā, Bļugeram ir līgums? Vai viņam bija
viena? Būs, vajag viņam līgumu.
Kāda viņam ir līguma attiecības tagad? Man liekas, ka gads viņam bija vai divi? Vai?
Nu, viņam šī tagad beidzās, viņam uz gadu bija.
Nu, redzēs, gaidīsim viņu Rīgā, gan jau mēs atkal parunāsimies.
Atdanks,
pa visu sezonu. Viņam, kā teikt, bija baigais kāpums, tāpēc tam baigais kritums, tagad viņa apakaļ, nu tagad baigi arī ar izlases.
Nu, viņš malacis.
Bet zin, ko viņš malacis, viņš pateica, ja viņš zaudēs, viņš gatavs
ar izlases. Bet viņš jau mērbrauc uz izlases. Viņš nekad neatsaka.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Labi, Bļugers Šilovs ir iziets. Ejam cauri Merzļīkinam. Tas tomēr mūsu labā zvaigzne. Nu, Džals pēdējot pateica, ka spēlēs izlasē. Arči arī tevi baigās komentārs iedeva pa viņu. Viņš tiks ar viņu galā?
Arči? Arči? Nu, kāpēc?
Viņš teica, ka viņš nemaz viņu tā īsti nepazīstot. Viņš aizbrauc uz turienu, viņu iepazīties. Vakariņās. Ko viņi vakariņās? O, tu iedomājies, viņi tagad sēž Merzļīkins ar Arču vakariņās. Nu, kā, zinot Arču, ko viņi runāja?
Davai es tev pateikšu tā savādāk, ko tu iedomājies, es zinu Arču no bērnības. Cilvēks, kurš ir ar visām šitām prelūdijām, viņš ir uz nē. Protams, nu, Nēlis, nu,
arī
normāls čels.
Zin. Ir normāls?
Nē, nu kā, nu, es domāju, ka, nu, kokteili, viņš var mierīgi iepļaut, zin kā, nu, kā viņam runāt ar viņu.
Nu, labi, bet ko, bet, teiksim, tas Arģi Gājens iepazīt to Elta?
Nē, nu, labi, nu, aizbrauc. Nu, protams, iepazīt, vismaz izrunāties, piedot drošību, dot saprast, ka...
Man liekas, ka Elvim arī viņi vajadzīgi.
Nu, vajadzīgi, protams, lai tu zini, ka tu atbrauks un no tevi muļķi, nu,
neuztaisīs muļķi, kā pagājušā reizi.
Tā kā toreiz. Cilvēks atbrauc traumu dabu un pēc tam, zini, iziet cauri, nedod Dievs. No.
Arčo viņa aizstāvēs?
Nu, bez šaubām.
Nu, redz, kas ir labi, ka Vītoliņš uzticās Arčam un Arči ir...
Nu, jā, Hars pareiz pieiet visam.
Jā, viņš tā kā nelien tajā...
Ir vārds ar glini, lai to nodarbojās.
Labi, pa sezonu. Nu, tāda bišķi labākā iepriekšēja, bet arī, nu, drausmīgi nestabila.
Nu, bet tur komanda tāda ir.
Labi, komanda, tu var ne komanda, iznāca tā rāsals un viņa izkonkurē. Nu, kaut kādā formātā.
Nu, es to teikšu.
Nu, varbūt neizkonkurē, bet nu, vismaz...
No spēles uz spēli.
Vienā rindā iestājies.
Katram zin kā. Nu, Tarasovs ir, viņi vismaz zina pasauli. Nu, Tarasovs bija, nav, nebūs, būs, zin kā, neviens pa viņu nekad neatcerēs.
Nu, labi, nomainīja ģenerāla menedžera. Es domāju, ka tur treners mainīs visu tur... Kā tu redzi, tur viņi var aizmainīt pro? Vai tas
Elvi? Jā. Pa smagu līgumu.
Pa smagu, jā. Tu neviens nevar pacelt tādu.
Nu, tur jau būtu, vispār... būtu jau principā normāli. Viņam pat vajadzētu... būtu interesanti, zin, kāpēc, kā kas... Toronto viņi zina.
Zin, kāpēc es kāpēc domāju, zin, kā viņam tā Kolumbus, visur tās nelaimes, visur tā braukāša, viņam viss tas galvā stāv. Viņš aizbraukt uz citu pilsētu. Viņš varētu pārslēgties un iespējams nu, pārrestartēties.
Jo visas bēdas no galvas nāk.
Bet redzēsim, kā viņam izlasējies. Divas tas ir tas būs ļoti interesanti.
Jā.
Varbūt Šilo variants būs.
Gribētu. Nu, tā mēs zelta medaļas ņemam, ja?
Nu, mēs vismaz, nu, pagad, par zelta medaļu.
Nē, nu, kā, ko tam mēs, ka mēs jau vienmēr esam viss apsvēlējuši?
Nē, nu, pagad, tu līdz izlasē tiksim. Tu redzi, viņš paliek Kolumbusā?
Pašlaik, jā, nu, kā.
Tā kā nav viņiem, nekāda.
Viņiem jau naudas ziņā, viņiem līdz griestiem, man tā liekas tālu.
Tālu.
Tur jau nav augstā.
Bet tur arī to komandu brīnam lietas, kas tur notiek, tu nevar saprast, kas
tā. Nu, es tev teikšu, viņiem vajag tirgu pastrādāt, nu, galīgi.
Jā, bet ar treneriem arī, kamēr bija autoratīvies treneris, tikmēr viņi tur pa
plēķi. Nu, nedev, Bebkokam nedev pie šprīces iet. Man būtu interesanti, piemēram, skatīties, kā tas Antiņš, zin, tur ņemtos ar viņiem.
Bebkoks, jā, jo. Viņš jau telefons pārbaudīja.
Nē, nu, sākumā. Zinu, viņš ir saudabīgs.
Bet kā viņš var telefons cits pārbaudīt? Nu. Kas viņam tur interesē?
Nu, viņš ir saudabīgs.
Nu, pagaidu, saudabīgs, bet es...
Nu, viņš ir tāds pusstulis, es atceros, un viņš Anaheimā bija.
Tu paņem spēlētāju, cits nu, komandas treneris būdams, paņem viņu telefonu. Ko tu tur meklē?
Nu, es nezinu.
Meitenes, ko, kāds, ko viņš...
Nu, varbūt viņi tas interesē. Viņš... Tu taču nezinu, viņi noslēdz.
Ne, bet tas ir vispār kaut... Es kaut ko tādu neesmu dzirdējis.
Nu, protams.
NHL-ā tas ir. Tas nav kaut kādā... Kas viņam interesē? Viņi interesē?
Vēl vienkārši cilvēks ir malas zaudējis, zin kā.
Nu, bet viņš jau, pasties, viņš ir Kanādas izlases divus gadus, olimpisko čempions viņš treners divus gadus pēc kā.
Bet viņš var iedot rezultātu. Tāpēc, zin kā,
viņš Detroitā ir Stanley Cups čempions.
Tāpēc viņš ar Anaheim, viņš šoreiz ar Anaheim, viņš bija finālā iegāja, tā kā Suns bija Anaheim.
Nē, es tik saku, tā kā dīvaini vispār.
Viņam no turiem
viņš neatnāca, būtu interesanti. Rezultāts būtu labāks.
Es domāju, ka jā.
Viņš jau tur viņus būtu
paņēmis. Kas ir, jā, viņš būtu tur mierīgi, kā Diegus salīdzis, zin tā. Nu, ja harizma ir, šitien tas iet cauri NHL.
Jā, tur vajadzīgi ir.
Šitais te iet te cauri, zin, tas tev neiet kaut kur bērnu hokejā, jauniešu hokejā, nu, tagad, zin, pie vārdu, pie necenzētu vārdu cilvēku ģībonī krīt, zin kā. Šitais, nu, viņš ir tāds, zin, ka...
Ok, to, ko ejam, prasa, Buffalo. Buffalo, kā
viņš bijām jau pie...
Girgensons. Tā, nē, iesim par Zemkusam labu sezonu pēc būtības, izejot no viņa goli un piespēles un pieredze jau viss ir. Es sapratu, viņam līguma nav.
Nav, nu es domāju, parakstīs līgumu un uz olimpisko atbrauks. Nu.
Uz olimpisko?
Nu, domāju, ka jā. Nu, uz olimpiādu viņu vienmēr uz olimpiskiem turnīriem braukt. Neatsaka.
Bet kāpēc viņš atteica? Nav līguma?
Nu, es domāju,
vai tā nav, vai tad nav viņi?
Bet mēs jau par to sen runājām, jau, ka viņš nebūs.
Nu jā, bet
es domāju,
ka Hārs jau tur baigi cerēja.
Nu, es domāju, ka tur ir... Jā, Hārs teica, ka viņš it kā solīja, ka uz vienu no turnīriem viņš brauks, zin kā. Nu, vairāk jau tas es sapratu, ka jau uz olimpisko, jo es domāju, ka ir mikrotraumas un varbūt pat ne mikrotraumas.
Viņš jau tur arī bija, tad traumta spēlē.
Nu, protams, zin kā, tomēr grib kaut kādu piķi nopelnīt, zin kā, nu, nedod Dievs, dabūs traumu. Tie ir savus intereses iziet pirmajā
vietā. Viņa spēle, piemēram, pa viņa spēle, ko tur?
Nu, tāds mēsterība viņam ir, metiens ir, zin, kur atrasties, savu darbu dar, nu, normāls hokejs. Idiots jau neizvēlās pirmajā
raundā. Žāvā tam play-offam, ka tev viņam visu laiku īsāks, visās īsās sezonas, ne?
Nu, jā, viss
beidzās. Mierīgi var vasara atpūsties.
Jā, aprīlī jau var uz Maldīvas salām laist.
Jā, tā viņam dar, jā. Nu, ko, iesim tālāk. Balinsks, Balinska, teiksim, tev, mēs jau no pašā sezonas sākumā runājam, pārsteigums ir tas, ka viņš tur vispār ir. Un izskatās, ka viņš spēlēs.
Jā, nu viņam labi spēlējuši komandā.
Viņš ir reāli Stanley Cups izcīnī. Tāpat kā Bļugers. Var, tāpat kā Šilo. Nu labi, Šilo. Trešam vārdsakam dod arī?
Visiem dod tagad, man tā liek. Trešam obligāti dod. Trešais, tur taču būs tā, lai tā ģērbtuvē atradīsies. Tur taču spēlē būs.
Trešam jābūt, jā?
Nu, trešam jābūt. Nu, nedod Dievs vienam vai otram, tev taču jāiet ģērties.
Tā kā viņš ir ar komandu būs, jā? Nu, nu labi, mēs runājam par tagad Balinska. Vēl viena latvieta arī parakstīja Florīti, jā?
Ločmēl,
jā? Jā, es saku, viņam ir kaut kāda mīlestība pret latviešiem?
Nu, Dievs dod, lai tas tā būtu.
Bet, nu,
nu, es tev teikšu, Florida izskatās pēc tādas visas spēlējošākās komandas. Nu, pēc tādas tehniskās, zini, pie tā, ka tur Bobrovskis vārtos ir, nu, viņa tā diezgan tehniska uzbrukuma līnija. Tur
viņa loma, spēcija. Viņa loma.
Nu, viņš arī pie tajā
iedarās,
lomā.
Jā?
Viņš iedarās, jā, ārā viņš toši nekrīt.
Viņš baigi labi iesāk sezonu, kad tur bija, un pēc tam...
Ārā viņš toši ārā nekrīt.
Bet arī, es saprotu, viņš ir, kā teikt, nu, nu, nu zini kā, tomēr, ja tu spēlē tādā, nu, komandā, kas var izcīnīt Stanley Kausu, tas jau arī motivācija baigāk. Tā kā izlase viņš arī nebūs. Pirmā kārtā Florida neizkritīs. Ne?
Viskas, nu, Dievs dod, lai neizkrīt.
Nu, tomēr tur jau, zini, sisties, sisties. Nu, jāskatās, jāskatās, klausies. Nu, un tu paredz, teiksim, tas, ka viņš tur noturēsies ilgāk laika komandā.
Domāju, ka jā, no Floridā točni.
Bet tas nozīmē, ka mēs, jo mēs vairāk spēlētāji spēlē Stanley Kausā, jo mazāk tiek pie izlases. Kas no, ir ļoti, ko, mums jau nav spēlētāji ļoti daudz, ja?
Nu, te jau jāizvēlās, mēs visu gribam. Vai nu tev vajag, lai viss krīt ārā pirmajā kārtā, nu tad baigā izlases atbrauks.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Nu, okay, labi, tad, tad pārējām mēs pie breketa. Tā, nu, davai sāksim ar, tā, sākam ar stiprāko, jā, stiprāko komandu New York Rangers, sāks.
Jā.
Rangers pret Washington, tātad, vai vispār ir kādas izrases Capitalam vinnēt?
Domāju, ka 4-1.
4-1.
Ranger izies savu.
Es ielikšu 4-0, bet...
Tu nedod variantus vispār,
jā? Es nedod, es vispār redzēju. Ok, šeit mūs sakritīs. Tā, nu ejam, Karolīna Islanders. Nu, divas aizsardzības komandas. Nu, es neteiku, ka tu saki, ka Patriks Roa varētu izsist. Parasti jau kaut kas noteikti, ne?
Nu, nē, nu, Karolīna, viņa ir uzbrukuma līnija, tomēr 4-3.
Jā,
viņa iemetīs tā vai tā vairāk nekā tie ielaidīs, zinu.
Labi, tu liec, Karolīna,
jā.
Es lieku New Islander, es lieku Burk, jā, tā.
Tu tomēr uz Roā, jā, tīs.
Nē, nu es gribu, tāpēc, ka tā komanda, zin kā, viņa ilgi neko nav vinējusi, un tu zin kāda Karolīna, viņa sen nekur nav bijusi. Viņiem arī playoffos kaut kāds notiek sviests, ne? Tā nav? Katru gadu, nu, viņi vienmēr arī bija čempionu kandidāti.
Es tev teikšu, kā ir, man viņu vispār nepatīk.
Man arī nepatīk Karolīna, es nevaru skatīties. Tā, ej uz augšu, nu, Floridas fināls.
Ar ko viņi spēlē?
Florida ar Tampu?
Ar Tampu.
Es citu smagākie.
Es tev teikšu, te baigās asādi ir. Es tev teikšu, zini, nu...
Es tev teikšu.
Tīr tā, nu... Es, protams, ja gadu trīs apakaļ, es pat nešaubītos ņemt Tampu.
Jā.
Pie dzīvu Vasiļevsku vārtos, jā, bet...
Bet tur tagad Bobrovskis, un viņiem
bet
ir savs...
Bet toreiz jau arī bija Bobrovskis.
Bet viņiem kaut kāds savstarpējs arī ir.
Jā, nu viņi taču abi bija...
Kasās tur, jā.
No Pokjāna daļas. Nu, nezinu, nu, man kaut kā... Nu, nu viens Kučerovs nevar apspēlēt Floridu. Lai gan es... Tu gotu gribu Floridu ņemt, jā, nu davai es paņemšu...
Nē, es ne, tu ņem ko, es ņemšu otru.
Nu, davai es paņemšu tampu, lai tev... Florida.
Nu labi, es paņemšu Floridu, mūsējais, jau tur.
Tāpēc, ka, zin kā, tu paņem Islanders, es tad paņemšu Tampu.
Labi. Nu, Boston.
Ar Toronto?
Jā.
Nu, Boston noēdīsi. Nu, viņi vinnēs viņus. Nu, Toronto, nu, tā nav play-off komanda.
Bet, iedomies, Toronto katru gadu viņiem viens tas
nu,
Boston.
Es to saku, nu.
Var viņi vinnēt to Boston?
Nu, kādu vinnēt jau viņi var, nu, bet.
Viņiem ir divi labi vārdsargs, Veimans ar Ulmark. Tiem nav neviena. Tur,
ne,
ir nu, Vols, tur ir Vols un Samsonovs. Nu, nu nevar viņi...
Valdo, tu esi basketbolists, jā, izcils. Nu, tu hokeja, fantasy, dragā. Nu, kā,
es varu apsveikt, ka esi divkārtējis čempions.
Es zinu, es tev apsveiktu. Tu man izskaidro, vod, klubu ģenerāla menedžers, ja? Un tev komandā, tev, tu esi viena no viena visbagātākā klubu īpašnieks, un tu nevar vārdsargu nopirkt.
Es atbrīnoju, a kāpēc? Nu, tad Vasiļevski vai Sorokina vai kaut kā.
Nē, nu labi, Vasiļevskis arī tur nosvērts.
Vai kaut kāds šis Ķorkina, viņu... nu pieņemsim no. Kaut kā. Nu kaut kāds tāds vārdsargs, kas paņemsim Sono, ja? Viņi uzskata, ka viņš ir baigi labs.
Nē, nu viņam vispār, es taču mēs...
Bet varbūt šeit... viņiem aizsardzība ir problēma. Varbūt ne tikai vārdsargs.
Nu, Dievs dod. Nu, es domāju, ka Pastrņieks norakst.
Norakst, jā. Jā, okay, Samsonā. Tu Boston liekas. Labi, es uzlikšu Toronto, lai būtu interesantāk jā, mums.
Davai.
Jā, ok.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Nu ko, saldais ēdiens, Stanley Kausa īpašnieks pret Dallas.
Nu te Dallas jāņem, jo Stanley Kausa īpašnieks otro gadu nebrauks.
Nekad, ne? Bet paklausies, a viņiem kaut kas noticis?
Nu no, ir, jā, bro. Nu, es to teikšu, nav to, kā viņi gāja pagājušo gadu.
Nu, bet viņi var play-offos saņemties.
Nu, nezinu,
nu, viņš šonakt, viņiem bija svarīga spēle.
No, viņi zaudēja.
Viņi zaudēja Valsazina Anaheim. Nē, nē, viņi zaudēja Anaheimiem, man liekas. Vai kā viņi zaudēja?
Nē, Arizona.
Anaheim. Tu iedomājies, komandai, kas vispār neko neišķina.
Nē, nu viņiem bija dziļš sastāvs. Es nezinu, cik viņš dziļš ir tagad. Bet pagājušo sezonu viņi reāli gāja. Viņi bija, tirgu bija diezgan spēcīgi iepirkušies. Viņiem bija 5-6 maiņas, kuras gāja baigā. Es... Mēs tur sēdējām, gaidījām.
Bet var 8. Komanda izsist pirmā?
Nu, brums, ka var. NHL var vienalga, kurš
Nu, labi, tavu versiju.
Nu, es nezinu, es vairāk tomēr domāju, ka Dallas.
Dallas. Nu, tā es likšu, nu, tomēr uz čempioniem. A, varbūt, zin kā, es teikšu tā, Las Vegasē no psiholoģiskā viedokļa nav ko zaudēt. Viņi ir 8. Neviens jau negāja. Zin kā, pirmā izsētē vienmēr ir problēmas.
Vai, psiholoģiski. Es domāju, tu to neskaties. Viņi ir čempioni, nevis 8. Viņi ir čempioni.
Nu jā, bet...
Galvā, viņi bet, tā vai tā. Bet viņiem... Līdz šitam plēfam viņi
ir
čempioni.
Nu, tur vārdsargs daudz ko. Nu, labi, Otingers ir ļoti spēcīgs vārdsargs, bet tur arī divi Hills ar Thompson var nostāvēt. Viņi labi nostāvē plēfus. Nu, tu būs ļoti daudz... Nu, labi, Winnipeg, Colorado, vēl viens...
Es teikšu, lai gan tā, man tā Dallas arī nevisai patīk. Tās ar mums.
Bet viņi arī neiet tā spēle. Nav viņi tāda baigi 100%, ka vat, liksim, tā kā uz Rangeriem, piemēram.
Nu, Ranger ko? Man patīk.
Jā, Colorado, Winnipeg. Nu, tas ar saldais ēdienas.
Nu, es tev teikšu, nu, vat es dzīves būdams 2000. Gadā biju tieši tā, ka Winnipeg tā saucamā, es biju tajā play-offā. Tā kā Sanči tur pa divu golu met viņiem iekšā. Nu, es tomēr, es domāju, ka... Nu, Colorado tā kā jauzvar.
Bet pasties, viņiem vārdsargi ir problēmas.
Bet man Winnipeg patīk šo.
Tur Georgijos ir, nu, baigi slikts stāv tālāk. Winnipeg ir labi vārdsargi, ir, nu, teiksim.
Davai, es paņemšu Winnipeg, jo viņi ir jeb Colorado.
Nē, tu skaties, kas tavi prioritēti?
Nu, principā, Sanči strādā Colorado, un davai paņemšu tāpēc Colorado.
Nu, es paņemšu Winnipeg, jā.
Davai.
Ok, labi.
Citādi zin, kā draugs pēc tam mazums, ka naudu nesāks maksāt pēc tam.
Tā, tā ejam lejā tagad. Nu, te divi saldi ēdieni. Oilers ar Los Angeles.
Nu, Los Angeles, es neticu, bet... ka Oilers izies savu. Nu, bet... neticu es tā Edmontonē. Nu...
Jo šodien Talbots arī, kā, nu, pirmais vārdsargs tā izgāzās spēlē. Nu,
tas... viens un tās pašas problēmas.
Nē, nu jā, es brīnos, nu, viņiem jāuzvar tā spēle, un viņi spēlē briesmīgi vienkārši. Tādā ziņā, nu labi, viņi vinnēja tur beigās, bet ar Čikāgu, bet tur, es nezinu, nu, teiku, nu viņi jau visu sezonu diezgan stabili, bet, nu labi, viņi ir šobrīd... Nu, Oileram arī, nu, visi ir atpakaļ, bet viņiem, nu, viņiem sapsits Kiners tagad, nu, kaut, bet arī šonakt tik slikti nospēlē arī, ielaid 4 gols uzreiz.
Man jau Vancouver arī, tāpēc, ja mēs noejam no šitā pārnos, nu, man arī nepatīk, viņi Demko liks iekšā.
Ne, Demko
ir
labāks.
Kur tev garantīja?
Ne, nu, Demko ir labāks. Nu, nu Demko uzreiz, nu, kā teikt, var spēlēt. Bet davai, iesim tā Edmonton, tava izvēle.
Nu, davai, es lai šansu, es paņemšu, lai gan man viņi nepatīk.
Nē, nu viņi starp citu play-off nu, komandu. Ņemšu, viņi nu, play-off komandu.
Jo es viņi nevar vinēt. Brīnos, ka viņi visu laiku, viņi vēl pēc tam tā, ka tos divus kausus.
Jā, un viņi vēl...
Tā ir tāda komanda,
kur ir tur. Kaut gan, nu, jāņem ir, neko darīt.
Nē, davai, es paņemšu.
Nē, okay, tu uz priekšu. Te jau ir, es to sēkšu, te ir 50 uz 50 visos.
Jo man netiek
to... Visos mačos ir. Mēs no tā likums pastīsimies. Es nu, Vancouver, Nashville, nu te vispār.
Nē, nu...
Nashville tā kā ir uzvilkusies, baigi.
Nē, nu viņi nav sūdīgi. Viņi nav sūdīgi, bet man Vancouverā, kas man baigi nu, nepatīk, tā ir kopš tā špīlera parakstīšana.
Nu jā, viņi kaut kā pazaudēšu ritmu.
Viņi visu laiku meklē kaut ko, zina.
Ne, bet ritmu pazaudēšu. Nu. Viņi var vinēt te play-offā.
Nashville?
Jā.
Vancouver? Šobā.
Nu, tad tu liec Vancouver. Jāliek pa bļugē.
Nu, davai,
es liekšu Nashville, okei. Nu, ko, nu, tad...
Nu, ko es paņēmu tagad draugu? Paņēmu Colorado, paņēmu Vancouver.
Nu, ļoti labi, nu, bet paklausies. Visi mači 50 uz 50. Es nevaru. Nu, vienīgi Rangers, man liekas, ir kapitāls, nu... Bet arī tas kapitāls, ne, nu, labi, viņam tur
vēl. Es to teikšu, jā, te viss serijas.
Visas pārējais, es vispār nezinu, uz ko likt.
Katru vienais.
Tā aizver acis un lietas uz vienu. Jā. Nu, ko ejam, tagad tev ir tātad Karolīna, New York, Rangers. no draugi.
Ja Karolīna, New York, Rangers, es tev vai daudz Rangeriem.
Lietas uz Rangeriem.
Jā, jā.
Labi, man ir, man cits pusfināls, man ir Islanders pret Toronto. Es lieku Islander.
No,
Islanders ir nekā nekā, viņi, viņi ir Stanley Kaus.
Malas
Jā, nē, nu interesi pēc, tāpēc, ka kaut kādiem vājiem, nu kaut kādiem šitiet vājiem jāizspēlē ārā. Nu tālāk, Boston tev ir un, un, un Toronto.
Boston ir
Boston, jā. Nē, tev ir Toronto, bet Tampa, tev ir, nu, tev ir Boston vai Tampa, nu,
nu Boston, skaidrs arī būs. Domāju, no... Boston noēdīs ar komandas spēli.
Tā, man ir Florida un...
Toronto.
Un Toronto. Nu, es likšu Florida.
Nu, tas skaidrs, ka tu liks.
Jā, nu, man tāds interesants. Nu, ejam uz otru pusi, tev ir tā Dallas, Colorado.
nu, Colorado es ņemšu.
Labi, Colorado. Tā manējā puse, kas man ir. Man ir... Davai es noriskiešu ielikšu, ja viņi vinnēs Dallas, viņi, viņi pacelsies spārnos un es uzlikšu Las Vegas. Nā, labi. Tā, nu tev ir Vancouver un, un, un Los Angeles. Pasies, ka Vancouver...
Nu, man jau jāņem tā Vancouver.
Jā, nu tad ņem, ņem. Tad labs ar citu fināls būs. No. Vancouver, Colorado, ja tad būs. Nu, es, tā, Edmonton man ir, un, un Nashville. Nu, labi, ielikšu Edmonton, beidzot. Sapsit, šo, ja kas šogad Edmonton spēlē daudz stabilāk nekā visu sezonas? Viņiem vārds ar, viņiem aizsardzība bišķi labāk, viņi kaut kā tā, kaut kā ir sabalsējis. Nu, ko, Stanley Kausa finālā, kas kļūst tev, Boston, New York? Vai, vai Colorado, Vancouver. Forši komandas, četras dažādas
nu,
krāsas.
New York ieies un Vancouver, nu, reku tev finālu.
New York, Vancouver, ja?
Jā.
Ko? Un čempions kurš?
Rangers.
Rangers, viss, okei. Nu, man tad bišķi grūtāk būs. Tā, nu, palīgi no, no, nospiedīs tavu variantu. Nu, bet iedomājies, mums akal būs Teds finālā Šilo.
Da mēs pie šī tāda fināla varam te
Stanley mums...
Kausa atvest.
Es domāju, ka mēs...
Panāra atvedīs uz šajienu, paprasīsim, lai atved. Nu,
viens, viens vai otrs atvedīs?
Viens vai otrs atvedīs.
Viņš, viņš uz Rīgu varētu atvest? Nu, viņš uz Maskavu taču nevedīs, jā?
Nu, uz Maskavu viņš uz nebrauk. Viņš jau, ja braukā, viņš jau tur braukā, tur uz to Čeļabinsku, uz to Korkinu.
Nu, ko, man ir Florida, otrais fināls pēc kārtas un Edmonton.
Viņš jau braukā, viņam Pēterburgā dzīvo.
Un man Balinskis ir čempions.
Es katru gadu tagad Stanley Kaus vadāsim.
Bet patīkam, ka mūsēji tur ir. Ne?
Protams.
Nu ko, un tagad ko tā saka likmes? Mēs te tādi, zini, dīvāni speciālisti. Var, bet paskaties vispār, kas te dotie? Paskaties, Karolīna galvenais. Un Rangers kur?
Rangers ir blakām.
Bet... Tā kā, mums,
ja,
bet apsties, tā kā mums seši, pat Boston ir septītā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Tu varētu uzlikt uz Vegas, ka viņi vinnētu vēlreiz? Tas koeficients no 400 tur būs, ja šitiem Islanderam 50.
Uzlikt jau var uz ko gribu, zin kā.
Nu, ko es tev teikšu tā, kā arī bukmēkeri prognozē, mums tikpat grūti bija. Baigi grūti. Nav basīt, tas nav basketbols. Redzīt, pasties, kas
jā, par viens cilvēks zinu.
Jā, viens cilvēks. Jā, jā, šeit pasties kāda. Tā arī viss čempionāts. Labi, arī jūs, skatītājs, varat ieslēgt, ieiet iekšā NHL.com un arī un aizpildīt savu braketi, kā katru gadu jūs darat. Un es teikšu, nu, baigi grūti tomēr. Nu, oh, es teikšu, ka diezgan smagi. Nu, ko, apskatīsimies mūsu rezultātu varbūt, kāds, kā mēs gājām. Oi, guņā! Es pirmo reizi esmu uzvarējis.
Es... Nu, otrreiz.
Tā, nu, pastīsimies, kā mums ir gājis. Ka, uz ko tu esi iekritis vairāk? Tu esi iekritis uz...
New Jersey. Uz
San Jose? Trešajā rindā.
Jā. Uz Devils es visvairāk iekritis.
Jā, uz Devils tu esi iekritis visvairāk. Kāpēc? Vai dīvaini.
Jo redz... Minnesota.
Nu, bet man jau arī, pasties, tāpat Toronto, nē, es nezinu, nu, kas tur man ir 42, 3.
Tev reku New York Ranger tev ir 43.
Jā, bet tie bija otrā rindā. Nu, baigi. Un šitie pavilka Tampa trešā rindā. Pittsburgh. Un, pasties, Buffalo, kur neviens negribēja ņemt 33. Un, pasties, šitiem pat vairāk nekā Chicago un Anaheim. Nu, jā, tev šitie divi baigi ievilka. Nu, ko, man prieks klausies, kad es esmu kaut kur uzvarējis, jā, klausies uz bāriem, jā, tev
100%.
Nu, ko, pārējiem pie Latvijas izlases gatavošanos mēs redzam tātad bez Bļugera, bez Girgensona, nu, es tā,
jā,
ja bez mūsu prognā, bez Balinska,
bez Šilova,
jā, tātad 4 NHL spēlētāji, es domāju, mums nebūs, Girgensons jau atteicās, 5, tātad praktiski, Šobrīd spēlēm bez NHL spēlēm. Bet, kas ir interesanti, Latvijas hokejisti ārdās citās līgās. Nu, sāksim ar Zviedriju. Piemēram, Zviedrijā mēs redzam,
ko vislielākais troksnis.
Ko izdarīja vispār Rogle?
Rogle, viņi ir zvēri, viņi izstriec ārā.
Bet devītā vieta.
Viņi izstriec perestādā no devītās
vietas. Jā, bet kāds vieta? Kā tas ir iespējams?
Nē, nu, redz. Kā tas ir iespējams. Viņiem sezonas laikā viņi diezgan baigi
gāja. A, kur ir tā, tu varbūt, ka, kur
viņiem labi komanda ir. Bet es tev teikšu, viņi pilnīgi tā kā apburti ir. Viņi spēlē baigi forši. Nu, es tev teikšu, Ferres tādi izsit, tā ka viņi, es domāju, nu, tas varbūt nelēmas gadījums, bet viņi pēc tam tālāk vēl sit. Vekši izsit ārā. Un pričom viņi sit bez variantiem.
4-0, 4-0.
Jā,
viņi nav zaudējuši.
Bez variantiem viņi...
Nu, un tagad fināls, Dzierkals otrā finālā.
Es domāju, ka viņi vinnēs.
Viņi tā kā tie septiņās spēlēs vinnēja.
Nu, tie pirmo spēli, es domāju, ka Šeleftevo vinnēs.
Par Rodrigo spēli.
Rodrigo labi spēlē.
Es zinu, ka man tur kaut kādi bija arī pazīstami teikuši, ka tu paši Zviedri. Viņi teikuši, ka ārprātīgi, nu, pārsteigt par Rodrigo spēli vispār. Nu, cik viņš labi
spēlē. Nu, mēs jau neesam pārsteigti.
Nu, mēs ne, bet Zviedri, zin, kāds Zviedri. Tad iznāca, ka viņš pareizi izvēli izdarīja pagājušajā gadā. Viņam nepiedāvāja līgumu, tagad viņš būs, nu, vismaz es, finālā viņš ir.
Es domāju, ka tur bišķi ne tā bija. Es domāju, ka kā tie ātrāk bija? Piedāvāja. Un labāks cipars iedeva, un tie klusēja. Un
tas vienkārši negribēja gaidīt.
Tas ir, jā, vienkārši, tas ir kā vienmēr cilvēciskais skopums vadības klubu. Tā viss.
Tagad viņi varbūt nožēlo, viņi, ja?
Nu, es domāju, bez šaubām. Nu, bez šaubām, es domāju, ka, nu...
Tā, Ābols vai Dzierkals?
Es domāju, Ābols viņa.
Ābols čempions. Ok, ejam pie Šveicis. Tur atkal divi finālisti.
Jā, vakar.
Balcers pret Ķēniņu.
Ķēniņš, jā.
Kā tu to noraksturos?
Nu, es teikšu, es negaidīju, ka Lozana tā, nu, cīrīgi diezgan visu sezonu gāja, tā kā cauri visiem. Tur Cūga vēl kaut kur gāja, tur šur tur, bet... Nu, vakardienas rezultāts, principā, viņš man nebija negaidīts, arī totalizatorā likums bija uz Lozanu. Nu, es tev teikšu, viņa apspēlēja diezgan, jo pirmo spēli Cīriha arī knap vinnē 2-1. Un, protams, nu, Cīriha ir savāk.
Viņam komandu. 7 spēles?
Līdz, jā, līdz 4 uzvarām.
Jā, tā jau tur...
Es domāju, tur zarūk būs.
Mūs čaļi būs noguruši, arī Zviedrijā var 7 mači būt.
Protams.
Tātad, principā, mums noteikti būs Zviedrijas čempions.
Mums ir jau sāksim ar to, ka mums ir Francijas čempions.
Sotnieks.
Mums ir sotnieks, Francijas čempions ar vislielāko
kurš plusmiņu. Kurš pirms tam ir bijis Francijas čempions no Latvijas?
No kur vod? No,
neviens.
Kur? Nu, varbūt Vigners, bet to Vigneri jau, viņi jau tā nezina. Te sotnieks atbrauc, nostiprinās, zina, ar plus 32 beidz sezonu.
Koeficentu.
Jā. A viss te teica, ka
viņam mīnus. Līgums pagarinās.
Es domāju, ka jā, bez šaubām. Un viss, un sotnieks mums ir kļūst par...
Francijas čempions.
Francijas čempions.
Klausies, nu Latvija paskaties, kā bronzas medaļu dabūja, paskaties. Mums ir Francijas čempions,
jā.
Būs Zviedrijas čempions, būs Šveicis čempions.
Šveicis čempions būs pa ļubumu.
Tā kurš būs, Balcerams vai Ķēniņš?
Nu, vairāk jau izskatās, ka Balcerams tā kā Cirihe jāvinē, bet es gribu lai Lozanu. Man tomēr Rončiks kaut kā...
Patīk labāk?
Jā, viņš ir...
Viņš būs izlasē, Rončiks?
Es domāju, ka jā.
Abi būs, jā. Balcers var raujās. Viņš jau te arī, kā teikt, nu malacis tādā ziņā.
Nē, nu jā, viņa, nu kā.
Viņa NHL karjera ir beigusies?
Neteikt. Es domāju,
bet, ka no
viņš
Šveicis...
ļoti labu sezonu iedeva. Viņš ļoti labu sezonu. Viņam partners ir, viņam partneri labi. Es tev teikšu, nu, diezgan trakni viņam tie partneri. Es ir tīpaši man Malgins.
Bet partner. Viņš, man liekas, nepagrinēja līgumus?
Man tā liekas, jums divu gadu iedeva. Pagrindā. Bet es tev teikšu, tur Malgins jau arī, nu, zin kā, nu, viņam tā NHL naudas ziņā, es tā pauzes galam dzirdēju, viņš arī tur tūk pie citronu pelnu. Un viņš
Šveicē,
ir tāds, ja? Nu, jā, nu, es Malgins fateri zin kā, nu, viņam teica, hokejists ir, un dēli ir apdīvi.
Bet, nu, Šveicē pa miljonu spēlē tu, tas ir, bet tur jau ir dārga dzīve, bet, nu, labi, tas ir.
Tur ļoti dārga dzīve.
Jā, tā kā tu tas miljonus, es zinu, no, no otras puses, bet tur arī hokejs labs ir. Nu, ko, Vācija? Vācija, Bremerhafen.
Vācijā Gudis iet uz zelta medaļu.
Kas ar Gudi noticis vispār? Kā viņš ir, kas ar viņu ir psiholoģiski noticis tā, ka viņš ir palicis necaursitams?
Nu, vat.
Kas tas ir? Tas ir? Tā meistrība jau bija, viņam, viņš tā kā palicis ir, nu, tāds nobriedis vairāk. Kā,
nu,
Vācijā,
nu, viņš ir gatavs tur, zin kā, viņš tic sev un diezgan... Diezgan mierīgs un drošs ir. Nu, plus Edža Lūšniņš ir malacis.
Piestrādā.
Atrodīs tos vārdus viņam, es tā domāju.
Tas jā, viņš nemaz mums arī mūsu kanālā būs šeit varēs visu izstāstīt. Viņš
jā, nāk
pie
jā,
mums,
jā.
Ka eksperts izstāstīs Vācijas īpatnības. Droši vien te jau, mūsu eksperti uzprasīs. Arī
jā, jā Edža tā, ka bija Dinci, viņam ļoti daudz bija vienmēr interesanti jautājumi. Un,
jā, mācēja strādāt,
visu,
ja?
Jā, ar visu viņš interesē.
Patīk tev viņš?
Man patika ar viņu strādāt, un ar viņu bija forši. Viņš, tā kā viņš atrada, piemēram, ja, piemēram, līdz šobal dienai ar Maconu mokās, ja, tur viss klubi, ja, nu, to Edži ar viņu atrada.
Kā, kas bija tas?
Nu, Edži, nu, viņš tā, nu, viņš forši līd iekšā tajā cilvēkā, zin kā, nu, varēja atrast.
Viņš laid iekšā?
Nē, nu, Edži malacis, viņš ar viņu tā kā ar bērnu auklē. Es domāju,
tiem vārtsakiem paš... patīk, ja?
Jā, tagad viņš to pašu darā gudi. Es, man tas nebrīn, ka gudi...
Tev gudi ar vajag pa izlases otro vārtsaku treneri. Nu, ja viens ir...
Ā, Edžu?
Jā.
Nu...
Nē, es tik saku, nu, piemēram, tagad, kā tu redzi, mēs Ļikins gudis, teiksim, kā tu redzi, kā, cik Harim un Arturam būs viegli vai grūti to... Atceries, kas te notiek čempionātā pēc otrās minūtes jau nomainīja.
Nē, nu zin kā, parasti jau vairāk tās problēmas ir tie, kas lasa internetu. Zin kā, internetā tur tos vēmekļus visi zin, tur izšpļauj ārā. Parasti jau pusi jau špļauj ārā tie, kas ir vai nu skauž vai zin kā, nu, tu taču zini.
Nē. Bet tā jāpieroda. Tas, nu, tas,
vieglāk ir to nelasīt.
Kād, kādreiz, kad tu biji kaut kur bārē, kāds pateica uzreiz pa tāfeli. Ja,
nu, bez šaubā. Nu, kā, nu, tagad, nu, tagad, tu
al, pat, tagad pat, viņš tev var teikt, ko grib.
Nē, nu, ko, nu, tagad kaut kāds jūrnieks tev nāk, jā. Nu,
zem citu uzvārdu, jā, vārdu.
Jā, viņš jau nerādās nekur, zin, ka vēmi tur.
Uzreiz šaut?
Nu, ko, nu, tagad jau, ko, kam šaut, nu. Agrāk, jā, protams, kas uztais. Kas tur ko gaidīt, zin kā.
Tā, Latvijas izlases pirmās spēles, tu Rīgā
ar Somiem,
kā tu vispār?
Es to teikšu pēc spēles, ja, nu, pirmās divas ar šito ar Austriju, ja, nu, tā dzīves spēles bija, bet, nu, Austrija diezgan, nu, neiespaidoja man tā Austrijas izlases, ja, nu, labi, es sapratu, tur Haris tur diezgan daudz jaunos izlēšu cauri, ja, izlēd, un dod iespēju viņiem tur, pierādīt sev, tas priecē, ka tur čaļi sāk gols mēst iekšā, bet, nu, es tev teikšu, tā pēc līmeņa tā no Austrija diezgan klība izskatījās. Nu, tāda pavisam.
Nu, labi, pirmie mači.
Ar Somiem jau bija imčam. Man ar Somiju pirmā spēle ļoti patika.
Kas tev patika?
Nu, vispār pats ritms un ātrums, un ka mūsu atspēlējās nu, 0-2, jo Somi tur tie bijušie, ka Hel Špiller, viņi tur tos divus golus sarau gabalos diezgan, bet mūsēji atspēlējās. Un,
kas ir šīs bronzes? Kas ar šo komandu kopā izveidoja?
Nu, es vairāk domāju, ka tur ticība ir to, ka viņi sākuši ticēt, ka viņi var uzspēlēt normāli. Agrāk tas nu,
nebija tik...
Es domāju, no, tas nāk no treneru korpusa un tur Harim baigais nopelns. Ka viņi, nu, vismaz viņš tajos spēlētājos, ja viņi nav zin kā agrāk. Tu tur atnāc, tur vecajos laikos, es taču zinu, kā izlasē tur iekšā bija, tur reāli, tu tur atnāc. Tev...
Ģedovšīnē.
Jā, nu tev tur sēž jau, zini.
Veči, jau
drūmē. Pār 30 viņi zina, ka viņi ir sastāvā, tur reāli sities, tur pa tom 4-5 vietām, zini kā.
A tagad?
Un tur gaida, tur, kad moš kaut kāds tur nominālais Košiks Grigorijos netīšām uz korķu uzkāpt, zini kā. Nu, ko viņš darīja visu laiku. Tas bija unikāls kadrs, manējs draugs, nu, bet nu, unikāls, viņš visu nolēma iet dzert, zini kā agrāk. Viņš nedzer. Visi beidz, zini, gads braukušiem, viņš sāk. Zini, nu, unikāls kadrs, nu, tāpēc moš, ka tur kāds jaunais aizsargs tik iekšā sastāvā.
A tagad?
Nu, tagad jau, nu, es neesmu dzirdējis, ka viņi...
Bet es teikšu tā, nu, piemēram, es paskatījos, nu, tik daudz jaunu uzvāru. Tik, es vispār, ne, nu, kur viņš viss ir atradis?
Nē, nu, viņi ir, nu...
Nē, viņi... bet vispār, pa viņiem maz, kad runā...
Jā, mēs nezinām, tāpēc, ka viņi pa lielo, viņi šeit nav spēlējuši neviens.
Visi
nu,
zin
kā, nu, redz, to pašot ņemsim, ja pirmo spēli nospēlē, tur diviem, trijiem traumas bija, nu, trenārs Krastenbergs, jā, būt es ar viņu ložā runāju.
Viņš jau nav tāds super jaunais, nav, jā.
Nu, bet te jau mūsu dien...
Viņi jau pazīst.
Jā, bet te jau mūsu dien Latvija ir ar ko spēcīgi, ka tu 26-27 gadu tu vēl jaunais skaities. Tāpēc, ka, zin kā, tev
Tie 30...
līdz 23-24 tu pie šprices netiet, zin, pa lielo, nu... Kā vienmēr, zini, kā arī uz tādu nu, paaudžu maiņu, zini. Tā kā.
Tagad ir paaudžu maiņu notiek?
Nu, es domāju, ka jā. Nu,
vismaz... Pirmā regula, jā, divas goles iemet. Un, kā tu vispār vērtē? Nē, zini, kā es pateikšu vienu lietu. Piemēram, futbolā ja, viņi paņēmuši itāļu speciālistu, un tas paņem visus vecos, visus tie, kas tur ir žarījuši. Vienalga, nu, iedod visiem pārbaudīt. Ja. Jauniem tur... Kā mūsu speciālists viens te teica, jaunos nelaiž pie šprici. Hāris pēcam citādāk stratēģija.
Nu, tas paši laika.
Nu jā, bet viņš jau tomēr, viņam ir iespējas visus pārbaudīt. Kalendārs
Nē, nu viņš arī pārbaud.
Pret Somiem. Sabrāt, tas nav
viņš jau arī pārbaud, bet es tev teikšu, ot Somijas izlase, jā, pa lielo. Nu, tur vienīgā zvaigzne bija Olivers Kasks, zin, kas otrajā spēlē. Pie 2-0 viņš trīsreiz pie ripas pieskārās un trīs gols iemet aizsargs.
Viņš atgāja?
Nu, atgāja, jā, jo viņi bija atbraukuši 4 dienas pirms. Nu, es tā dzirdēju diezgan...
Labi.
Somi neizlaida šito...
A kur viņi tusē, kur?
Ne, nu, es nezinu, kur viņi tusē. Nu, es domāju, nu, Rīgā jau var atrast kaut kur, kaut kādu pažobili, kur piedzirties, zin kā. Somi jau nelaiž. Somi jau šito svētus nelaiž garām, bet es, piemēram, es ar runāju.
Viņi nedzer mājās, viņi atnāk uz Rīgu piedzirties, kāda jēga?
Ne, nu kā, nu, tu mājās, nu kā tu mājās tev?
Tāpat
kā
šitien te... Alkohols dargs.
Tev tur ir, nu, arī alkohols dargs, bet te jau vieglāks uzvedības cilvēka apkārt ir. Zin, kā Somijā jau tu ko tu ragan kaut kādu tikai atradīs, zin, tev jāizdzer tik daudz, ka tev viņi pēc tam nevajag.
Tev viņi tie kārtīgi, jā?
Nu, kā, nu, cilvēki. Kaskī, viņš ir avangardā ar pie Bobu, viņš ir Gagarina kaus vienē. Viņam divā poku pārī spēlē tur. Viņi zin, kā tāpat Rīgas Dinamo, tā kā mēs bijām. Mēs taču arī tā 3-0 vedām ar Omsku Rīgā. Un viņš bija viens no tiem, kas arī ielika goliekšā. Baigi labais metiens. Bet es tev teikšu tā, kā toreiz ģenerālais teica avangards, viņš ir guņu, viņš ir labs aizsargs uzbrukumā. Aizsardzībā viņš taisa tādus sūdus, kurus tur pēc tam nu, neiztīrīja.
Skaidrs.
Bet
nu...
tā pa lielo, zin kā Somiem daudz kas ir atkarīgs. Brauks šitie no Šveicis vai nebrauks? Tas ir Hartikainens, Maninens, nu, viss šitā vārza, kas ir Šveicis čempionātā. Šveicē, Zviedrijā. Ja viņi brauks, tas Somi būs diezgan spēcīgi izlasīt.
NHL? Ir pat,
nu,
jā,
nu,
to mēs
domāju,
vēl...
ka jā, noteikti kāds...
Nu, viņiem ar tur veseli čupu spēlēt.
No Somiem, protams, bez šaubām.
Cik viņi nopietni uztver to pasaules čempionātu tagad? Viņi tik savējo,
pazaudēja
savējo...
Man tev es teikšu, grūti kaut ko pateikt, jo viņi arī vakardien Zviedriem zaudēja, un viņam tas sastāvs, es skatījos, viņš no Rīgas sastāvu vispār neatšķierās, neko. Tas pats sastāv. Varbūt viņi vispār, viņi ar šito sastāvu taisās braukt.
Nu labi, bet viņi jau pie...
Četriniekā viņi tiks tad iekšā.
To jau mēs redzēsim, kurš atbrauks no nu, turienes, jā. No turienes, jā. Bet kā tu, vat, teiksim, tagad vat, redz to jauno sastāvu, tur, piemēram, ir divi somi, mums ir treneri sastāvā.
Jā, bez šaubām.
Trīs latvieši, jā, nu teiksim.
Nē, nu somi nav tie sūdīgākie.
Nē, nē, es tev saku, bet tas sastāvs, treneri, ir iespaidīgs?
Jā.
Ar ko?
Ar visu.
Ar visu, jā?
Jā, es tev teikšu, Peltonen pieslēgšanu, tas ir, viņam tomēr ir harizma, un viņš ir treners, kas ir pats uzvarējis kaut ko, un tomēr
viņš
strādā.
Iedot, ja?
Jā, tomēr viņš ir vecākais treners HIFK. No...
no kā viņi dabūja?
Nu, vecā, varbūt tas nebija sites? Grūti. Nē, nu kā, ne, es domāju, ka Harim tas nebija grūti. Es jau domāju,
Numelins
ka viņi...
palīdzēja, jā?
Bez šaubām, nu, noteikti ieteicu, un es domāju, ka Haris ar šito komandu, es domāju, ja viņam būs piedāvājums nu, kaut kur klubā strādāt,
viņi
es domāju, ka viņš viss ņems līdz. Cik varēs ņemt, viņš
Haris, ies uz kādu klubu?
Viņš jau tagad es domāju, ka ies pēc sezonu, ja būs piedāvājums.
Viņam vēl tak ir vēl divi gadi, jā? Nē, šis un nākošais.
Es nezinu, točni, bet viņam piedāvājums bija, un vienkārši viņš dēļ izlases, nu, Negribēju iet sezonas vidū, tur tā klotenta tā gāzās tur iekšā 10 zēķi pēc kārtas.
Beškam tev jāņem, jā.
Beškam ņem klubu, kurš tur vispār drums, zin kā.
Man jau vēl būs ar Hara šeit intervija, kā mums ir tradicionāli, gan jau viņš kaut ko interesanti pastāstīs, bet...
Jā, Haris malacis, viņš bet, atvērts ir priekš
intervija. Ļoti atvērts, jā. Mums viņi ir vispār jau sen labas attiecības jau. Un man patīk tas, kad viņš to, nu tā kā banki, viņš pavērs tās duras vaļā. Zin kā, pārējie tie treneri jau bija, tad tur viens runāt latviski nemāk, tad tur Bobs jau varbūt dīvains.
Tā. Da, nē, nu es tev teikšu, nu agrāk bija, un nu kā es tev teikšu, nu labi, tu ņemam Nolanu laikus, jā. Vienmēr bija cilvēks, kurš no malas varēja, domāju, jāpaņem šitais, zin kā, viņam jau, zin, viņš atbrauc indiāns, viņam bija dirsts, zin ko ņem, davai šito, davai, zin tur, nu es negribu uzvārdu.
A kurš bija tie, kas davai?
Nē, nu zin kā, tam tur kaut ko, nu...
Kiros arī teica, davai šito?
Da, Kiros, nu, ko tu beidz, nu, tu domā, ka viņš kaut ko no sastāv, viņam galvenais bija, zin, tie tur, ceturtajā maņā jau varēja, domāju, un šitais te būs baigais.
Nu ko, Nolans gandrīz Kanādu vinēja vecīt olimpiskās spēlēs.
Nu, gandrīz.
Nu, bet piedod man, jā, bet, nu, a kas tad tā Nolanda spēks bija tad toreiz?
Da, nu, viņš bija, nu, bija un bija, nu.
Lā, bet tomēr viņš iedeva kaut kādu tādu jaunu vēsmu, tā jau nebija. Bet tagad mēs esam tipiski latviski treneri. Galveno. Mēs redzam gudrs padomnieks, ja, nu teiksim asistents, ja. Mēs esam tikai tā tādā jaunā līmenī iegājuši vispār. Vispār hokejs.
Cerams. Galvenais lai uzvars paliek.
Nē, nu es domāju, ja Haris, nu ja Haris nebūtu, tad kas būtu? Tad atkal ņemt ārzemnieku, piemēram, vai kā tu
nu,
redzi?
Es domāju, ka jā. Nē, nu es vispār redzēju, nu labi, ka Haris ir. Un,
Bet viņiem arī nācās grūti atsies tur pa priekšu. Viņiem iedeva tur pusgādu, davai gādu, zin kā. Un tā, ka viņš bronzu vinnē, tad jau tad zin kā.
Nē, no tā, ka bronzu tagad jau viss nesā. Tad
nevar viņa aiztikt vairāk.
Nu, protams. Nu, ko tad?
Nu, teiksim, no šodienas vēl palikuši līdz čempionātam, vēl sazini mazāk pa mēnesi. Kāda tev prognoze ir? Paskatoties uz grupu, varbūt daudz mums uzlikt vēl Latvijas izlases grupas, nu, pasaules kausa grupas. Kā tu redzi, cik liels izredzes mums ir, nu, ceturdaļfināls? Nu, ja ceturdaļfināls?
Nu, mums kalendārs diezgan labs ir. Mums uzreiz vajag tās pirmās trīs spēles vinēt.
Tagad bišķi otrādāk kā pagājušajā gadā.
Nu, mums ir tagad tā kā bija viena čempionāta, bija tā, ka mēs ar Dāniju tur apspēlējām. Tas bija pie Boba bija. Man tā liekas Vācijā, jo es toši Disseldorfā tas bija. Jo mēs hoķī bijām, tur arī bija, mēs trīs spēles, tu vini neuzreiz, tev 9 punkti. Un tu jau no citas, un tad bija tur ar Fričiem bija tāda izšķirošā spēle, bet mēs toreiz netikām.
Bet šeit arī, mums arī.
Jo mēs zaudējām Fričiem 3-4 toreiz.
Starp citu, mums arī nākošās tikšanās ar Guņu būs trīs spēles. Pirmā vidējā un pēdējā. Pēdējā atkal, iespējams, mums arī Sandu Ozoliņu pieslēgsim. Mums tradicionāli. Jā, tā kā čempionāts jau būs... Visi gaidi, ja? Bet ja noņem Krieviju un Baltkrieviju, tomēr ir lielāks izredzis tagad.
Bez šaubām.
Un tā komanda arī kaut kādā veidā ir bijuši pārliecību dabūjusi. Un...
Bez šaubām, nu.
Kas no veterāniem brauks? Daugaviņš brauks?
Daugavu brauc, Induls būs.
Induls arī, ja? Induls laba sezona.
Laba sezona, viņš bez šaubām labi spēlēt. Viņi tur tagad pirmo spēli to Jurgarden sagrāva.
Nu, vēl vien jautājumu es tev nevaru nepaprasīt attiecībā pa Kalniņu. Viņš paziņojas, ka viņš vairāk Krievijā nespēlēs. Ka viņš ir gatavs atvērts jautājums. Kā tu varētu...
Kā viņš ir paziņojis?
Nē, nu it kā, nu, vai neņem, vai.
Nu,
viņš ir izdzīts. Līdz... Nē, tu jau zini, Krievijas
tiem. Līdz šitam momentam, nē, tur ir jautājums, tur ir tāds viņam. Viņš ir apakaļā, un viņam vienkārši sanāca tā, ka viņš Habarā bija, un Martimjanovam nevisai viņa spēle pati. Nu, viņam jau bija sezonas laikā, jau bija sarunāts pāriet uz citu klubu, bet tur vienkārši no tā cita kluba, tur vienkārši Rodenbergs bija uz skā paņēmis Serebrikovu. Viņš gandrīz bija ar vienu kāju, bija admirāli. Un, bet viņi neatlaida no kluba. Zin kā, mazums, ka tur būtu trauma dabūjuši. Un, a tagad viņi nu, tā kā nepagarināja līgumu, bet es tā dziļi neteiktu, ka nu, ja viņš ir gatavs, ja viņš nu, pats priekš sevs ir gatavs tur spēlēt, es domāju, ka tagad ir 5 leģionāri atpakaļ KHL-ā un es domāju,
tu domā, ka Kalniņš ir atpakaļ būs.
Mēs domāju, ka nokomplektē diezgan smagi būs tā vai tā.
Viņu,
klubiem,
viņu. Klubiem jā. Ar ārzemniekiem, ja? Tā kā viņš var.
Nē, nu brauc, kas brauc? Kanādieši brauc un amerikāņi.
Tie, kas pilnīgi.
Viņi brauc, viņi visvar, viņiem vienalga un
viņi nu, braukt arī uz Mongoliju, ja?
Da viņiem vienalga. Nu naudu maksā, viņi brauc spēlēt. Nu nebrauc Somi, Zviedri. Nu, Zviedrs tikai tas preses spēlē, tas, kas Magnitogorskā, ja, kas bija sevišķi.
Nu, brauc tiem, kam ir krievu vecens, ja?
Nu, viņiem visiem tas krievu vecens. Tā jau nav problēma tur, bet...
Nu, ko, vēl vien jautājums tev nevar nepaprasīt. Beidzās Latvijas čempionāta fināls. Mogo Jelgava, kā tu to varēti?
Nē, nu, mēs kā teicām ar tev, ka Mogo vinnēs, tā arī vinnē.
Nu, ko tu tur redzēji tādu, ko mēs te nezinām?
Nē, nu, ko, nu, principā... Es pirms play-off jau teicu, ka tīpaši pēc tās spēles, ka regulārajā... Es uzskatu, ka Zemgalē viena no problēmām bija, ka viņi diezgan viegli no karsuma šķīrās. Atlaid viņu uz Vāciju.
Nu, ja viņš būtu bijis, ja?
Nu, vispār būtu cita ģērtu bijusi. Jo tomēr, ja pagājušo gadu, ja, tur Zemgalē tur tādā vaļāžā stāvoklī, zini, pēc Somijas čempionāta, skait viņi jau... Atnāca tā kā no Dinamo sistēmas, viss tā komanda pārgāja. Viņi gatavi, viņi bija braukājuši, viņi kas dažs spēlētā.
Pieredze bija viņam liela.
Bez šaubām, tur pus komanda
bija. Uz ko bija... Mogo paņēma?
Uz to, ka laba spēle bija. Bija skatām, un man patīk tas te Mogo aizsargs Bērziņš, jaunais čals. Nu, tāds diezgan saudabīgs spēle.
Tā kā bija ko redzēt?
Bija ko redzēt, bija patīkam skatīties, bet nu, vārtsargs labs nospēlēja. Nu, es tev teikšu, viņi... Selekcijas ziņā tirgu Mogo bija pastrādājuši.
Labi, ja?
Viņi paņēma Ansonu, viņi paņēma Vārtsargu, it kā nekā tādi, ja, zvaigžņē. Nu, bez šaubām, ka Zemgale, nu, es uzskatu, ka baigi lielā problēma bija, ka viņi kars tik viegli atlaiž.
Labi, kurš treneris labāks bija, Ankipāns vai
Bez abas? Šaubām.
Ankipāns?
Jā.
Jaunais talants mums treneris? Nu, nākšies Latvijas izlases treneris?
Nē, nu, viņam ir Saška Ņiževīs diezgan labs palīgs. Nu, Arči jau, viņš jau nemaina savu taktiku, viņam visu taktiku vienādi. Tā kā...
Ankipāns maina, ja?
Nu, ja jau uzvar, tad uzvar.
Nu, ko, paldies, Gunter, ka tu esi kopā mums.
Paldies,
hokejs, hokejs ir pavasars klāt, būs ļoti interesants spēles. Es domāju, visu šīs trīs spēles mēs noskatīsimies, un tad jau būs komentāri, būs daudz interesantu... Nu, pirmkārt jau sastāvs kāds būs un mērķi, ja. Tātad, tu prognozē Latvijai tik pusfinālā vai ne, tad beigās?
Nē.
Nē, okay. Es neizteikšos, man vajadzēs ar Haru parunāties. Skatītāji, paldies, liekat laikus, parakstieties uz mūsu kanālu un dzeriet kafijas, banks kafiju, jo tā ir labākā kafija.
Jā, bez šaubām.
Labi, Čau!
Savarbībā ar William Hill.